Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bine v-am găsit în prima ediție a emisiunii România de nota 10 din 2019. La mulți ani, acest an nou să vă aducă sănătate, multe realizări și să vă țină în continuare aproape de programele noastre. Să descoperim împreună români cu inițiativă, români implicați activ în viața comunității, să găsim inspirație în jurul nostru, este ceea ce ne dorim în 2019. Sunt Magda Vâjaică și astăzi vă fac cunoștință cu o constanțeancă îndrăgostită de costumul popular tradițional. Avocata Eugenia Catargiu colecționează costume populare vechi, cele mai multe din perioada interbelică. Aflăm câte ceva din secretele acestei pasiuni astăzi la România de nota 10. Lăsați radioul deschis, iar dacă pierdeți ceva la radio, întreaga poveste însoțită și de fotografii o găsiți pe site-ul emisiunii romaniadenota10.ro.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
La România de nota 10, astăzi aflăm povestea avocatei Eugenia Catargiu, care colecționează costume populare românești, multe dintre ele vechi de câteva zeci de ani. La loc de cinste se află portul românesc dobrogean, în special cămașa cu placă și ruje, costum care de altfel se află în expoziția permanentă a Muzeului de Artă Populară din Constanța.
A început ca o nevoie de a cerceta, de a studia cămașa românească, pentru că prima dată am început să cos și mi-am dorit să cos o cămașă. Nu am avut bineînțeles că mi-am dorit să cos o cămașă de dobrogea,
da.
Și recunosc că am descoperit că în Constanța se organizau șezători și atunci, frecventând această șezătoare și dorind să-mi cos o cămașă, am încercat să fac o piesă cât mai aproape de autentic, să nu aibă aspectul acela de cămașă
fabricat,
de artizanat. Sau,
cumva.
Da.
Cum a fost acest proces? Cum ați învățat să coaseți, să urmați
învățat
niște...
așa, ABC-ul l-am învățat de la bunica în perioada copilăriei. E drept că a fost o îndeletnicire pe care am ținut-o ascunsă în mulți ani de zile și pe care am descoperit-o cu ocazia acestei șezători. Și
deci aveați ceva noțiuni
de la bunica.
Da.
Sămânța exista.
Da.
Și
de aici, de la a coase o cămașă și până la a colecționa, cum a fost?
A fost așa, un simplu pas, pentru că, evident, când vrei să coși, stai și cercetezi foarte mult tehnica de coasere, tehnica de îmbinare a foilor unei cămăși, cusăturile, cum erau ele realizate, tipurile de croiuri în funcție de zonele pe care din care vrei să coși cămașa. Și atunci, evident, că a apărut această nevoie de a studia, de a cerceta și cea mai bună variantă este să o studiezi pe viu. Și așa a apărut dorința asta de a avea cămașa în mână pentru a putea vedea concret cum s-a întâmplat cândva această tehnică și, evident, că în momentul în care am avut cămașa în mână, ușor, ușor mi-am dorit să am și tot costumul.
Și da, și ați început
și așa am început să colecționez.
Vă mai aduceți aminte care a fost prima piesă sau primul costum pe care l-ați achiziționat?
Primele cămăși sau pe care le-am achiziționat, țin minte că au fost niște cămăși din zona Pădurenilor. Sunt niște cămăși cusute foarte bogat, cu o cusătură foarte deasă, cu tip tabla și sunt impresionante ele așa ca apariție, tocmai pentru că au foarte multă culoare pe ele în același timp și foarte multe tehnici, că dacă le studiezi îndeamănunt, observi că pe mânecă este cusută într-un fel, este încrețit fodorul într-un fel, e lucrat pe marginea mânecii, apoi poalele cămășii sunt foarte frumos lucrate, sunt foarte frumos terminate, cu o lucrătură, se numește dantela aceea, se mai spune și cipcă sau are denumiri zonale.
Regionalisme,
da, pe care vrâne-vrân le înveți.
Da, în acest proces al dumneavoastră de documentare v-ați familiarizat
și cu
acești termeni.
Da, am descoperit mulți termeni zonali. Practic am descoperit că un termen denumea mult mai multe lucruri decât aș fi crezut, da? Că, de exemplu, ciupag l-am descoperit atunci când mi-am colecționat sau dobândit prima cămașă cu ciupac din zona Clujului, din zona Mărgăului. Însă aceeași denumire și acea ciupac este de fapt o cusătură lucrată pe cutuțe. Însă în momentul în care am studiat mai mult, am descoperit că sunt zone unde ciupac se numește întreaga cămașă. și mai departe. Adică sunt multe denumiri care denumesc, de fapt, mai multe, au mai multe interpretări.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10. De nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Invitată la România de nota 10 este astăzi Eugenia Catargiu, avocată din Constanța, implicată activ în Asociația Cusături Dobrogene. Eugenia Catargiu spune că este pasionată în special de felul în care putem restaura și păstra o ie sau un costum popular întreg, pentru a-i putea păstra povestea peste ani.
Ce iubiți cel mai mult la aceste costume? Ce vă atrage cel mai mult atunci când vedeți un costum?
În primul rând, mă atrage faptul că ele toate sunt lucrate de mână, începând, dacă vă gândiți, de la cultivarea plantelor care au furnizat materia primă pentru țesarea pânzei. Deci dacă stai să te gândești bine, o cămașă este făcută de la A la Z, de mâna omului, în casă, de cele mai multe ori, mai ales cămășile foarte vechi și cămășile care poate noi nu le dăm foarte multă importanță pentru că par mai bătărănoase, mai simple, dar cămășile astea de fapt sunt cele mai valoroase și cele mai autentice. Da, tocmai pentru că ele au fost clar cusute și realizate în casă de la sămânța care a fost pusă în pământ și până la prelucrarea pânzei și apoi croirea ei și coaserea ei și finalizarea într-o cămașă care evident a fost purtată sau folosită și creată special pentru un anumit moment al vieții purtătoarei.
Așadar, vă place autenticitatea, ceea ce numim autentic.
Categoric,
la aceste costume, la aceste ei, care toate spun o poveste. Nu?
Categoric,
au în spate
o
poveste. Și asta vă fascinează.
E clar că admir toate cămășile, toate sunt frumoase, mai ales și cămășile din perioada de înflorire, din perioada interbelică, sunt deosebite și au ajuns la niște rezultate și la niște performanțe fantastice, pentru că sunt cămăși cusute pe o pânză extrem de fină. Deja în perioada aceea de înflorire industrială a apărut pânza industrială, pânza de marchizet sau de marchizetul de bumbac, care sunt deja din fire foarte fine și foarte diafane, delicate, iar cusăturile evident că sunt la fel de delicate și de minuțioase, mărunt lucrate. Însă vă dați seama că acelea deja nu mai sunt piese lucrate în gospodăria
simplă a țăranului.
Sigur că da, deja acelea sunt...
Au suferit o transformare așadar în perioada aceasta interbelică.
Da, au suferit o transformare, într-adevăr au evoluat. Este clar că acele cămăși au fost purtate de... purtat amprenta urbanizării, pentru că este clar că purtătoarele poate nu-și coseau ele, ci aveau posibilitatea financiară de a comanda, pentru că în perioada aia au apărut foarte multe ateliere care au fost susținute de protipendada regală, care au generat aceste piese deosebite, de o finețe deosebită și care, evident că au trecut și dincolo de granița țării, pentru că se cunoaște că în perioada aceea au apărut foarte multe magazine în orașele cosmopolite ale Europei, da, în Viena,
în Burguri,
la Paris, sigur că da, unde s-a creat un trend. Deja aceste piese erau dorite și căutate și vânate, cumpărate de lumea cosmopolită a Europei.
Lumea bună, să-i spunem.
Da,
și iată, făcând un arc în timp,
se întâmplă și în prezent.
Se întâmplă și în prezent, există, asistăm la acest trend, foarte frumos de altfel, de a reconsidera costumul popular.
Câtă vreme să recunosc sursele, asta este extrem de important.
Exact. Da. Ați punctat foarte bine. Cum recunoaștem o ie, spre exemplu, autentică? Ca să ne ferim de cele fabricate,
în primul rând,
cumva.
E drept că este pentru un necunoscător este destul de dificil să poată face o diferență, deși ea este evident, este clară, pentru că în primul rând este vorba de pânza pe care s-a cusut în trecut și pânza pe care sunt realizate cămășile din ziua de azi.
Adică ce ar trebui să apreciem când ne achiziționăm o ie? La ce să fim
atenți? Aș putea spune finețea, însă nu este obligatoriu, pentru că dacă ar fi să faci o comparație între o ie cusută de azi și o ie cusută în trecut, dar pe o pânză de cânepă, cânepa
e mult mai aspră.
Este aspră, este groasă, dar are o cădere, o curgere, o fluiditate fantastică. Mie îmi place tare mult cânepa.
Și este autentică prin vârsta ei, să spunem.
E clar, pentru că, în primul rând, pânza de cânepă nu s-a mai țesut de multă vreme. Pentru că, în primul rând, cânepa nu s-a mai cultivat.
Și în afară de țesătură, la ce am putea, la cusătură,
la
să cusătură, ne fim atenți?
Evident că cu cât este mai măruntă, este clar că este cusută de mână, evident când o întorci pe dos, deși întotdeauna, chiar dacă poate o ie realizată la mașină ar arăta bine și pe spatele cusăturii, însă au ajuns în perioada de înflorire au ajuns la așa niște tehnici de coasere încât și pe spate arătau fantastic de frumos și de bine, pentru că femeia era îngrijită și era o dovadă a priceperii ei și felul cum arăta cămașa pe dos, nu numai pe față.
Da.
Da. Felul, grija
era îngrijită.
În coasere, da, era o dovadă a faptului că, într-adevăr, avea îndemânare și respect față de munca ei.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Aș vrea să-mi dai ce nu mai am. Aș vrea să-mi dai un topogan. Și vreau să-mi cânti miez de noapte și să-mi prins părul într-o parte. Citește-mi iară dintr-o carte. Aș vrea plimbare cu un tramvai. Aș vrea ca ise dacă ai. Aș vrea zăpadă de 3 metri, o casă mată kilometri. Aș vrea puțină mentă în ceai. Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare. Mi se pare că-i nedrept, nu mi se pare că-i corect. Cine m-a făcut defect? Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare. Mi se pare. Hai, dă-te jos acum din nuc. Te-așteaptă o treabă de făcut. Și multe alte legi ori sta, ori sta de acum în grija ta. Te-așteaptă grijile, bla, bla. Și mi-ar plăcea să fii mamă.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Suntem mai departe împreună la România de nota 10. În prima ediție din 2019, în care vă spunem încă o dată la mulți ani și vă invităm să rămâneți alături de noi și în acest an. Continuăm astăzi povestea Eugeniei Catargiu din Constanța și călătoria prin universul costumelor sale populare.
Cum recunoaștem o ie, o cămașă de la noi din Dobrogea? Ce simboluri, ce culori avem? Ce avem specific noi?
Dobrogea a avut un port. Multă lume spune că n-a existat port dobrogean. În drum pe toată lumea să meargă la Muzeul de Artă Populară. Acolo, cu siguranță, vor regăsi portul dobrogean. Este drept că populația...
Este foarte bogat în
populația,
simboluri?
A, este și el bogat, dar da? Populația dobrogeană, în primul rând, trebuie să o priviți din punct de vedere istoric și să luați în calcul faptul că a fost o zonă care a fost locuită succesiv de români, de turci, au venit și alte populații migratoare, apoi s-au retras turcii când Dobrogea a revenit la România și automat acest port popular a fost influențat, a luat din fiecare etnie câte ceva. Dar el există, a fost purtat, este clar că este influențat mult de cultura otomană, este un port care s-a cusut pe o pânză subțire, pentru că este clar că zona asta este o zonă caldă
mai
și
caldă.
S-a purtat
din rațiuni
climatice,
logice,
în primul
da,
rând,
da.
Da, s-a purtat cămașa cusută pe pânză mai subțire. S-a purtat foarte mult cămașa învărgată sau chirachiei, mai spuneau, țesută în dungi. Și de foarte multe ori într-un joc de de tipuri de ațe, de borangic și de bumbac, și asta a dat
o combinație,
da, și atunci a dat pânzei o caracteristică aparte. Ea a apărut în dungi pentru că borangicul are o anumită culoare, bumbacul are altă culoare și finețea este diferită și a dat acest aspect caracteristic zonei ăsteia. Este clar că tipul ăsta de pânză undeva a fost purtat și în Dobrogea, dar și în Oltenia. Ea a circulat așa de-a lungul Dunării.
Da.
Și a fost influențată și din punct de vedere al furniturilor, al ațelor și al tehnicii de coasere de influența aceasta de otomană. S-au purtat foarte mult bibilurile în zona asta, pentru că turcoacele erau foarte talentate în a lucra în croșetă sau în ac și făceau tot soiul de podoabe la marginea baticelor sau la marginea mânecilor sau la gât. Sau
vă referiți și la ciucurei sau la ce înseamnă bibiluri?
Ca niște mici danteluțe, dar care se făceau din ac sau cu croșeta, la care se adăugau paiete sau ornamente, da, care practic faptul că zona comercială era foarte bogată în zona, în Dobrogea, evident că au avut acces
și ajuns
femeile
și în portul,
sigur,
în portul
asta
nostru. Cât privește
preluat.
culorile, ce găsim în zona
pentru
noastră?
Că,
ce predomină din ce ați observat?
Pentru că e un port care s-a cusut sau nu s-a mai cusut de foarte multă vreme, el a rămas cusut așa cum a fost cândva mai în toate zonele țării, cu roșu și negru. Cămașa, ea ca și cromatică pe pânza albă, sunt cusute modelele, motivele, cu ață roșie și neagră. Și automat s-a creat acest contrast frumos între pânză și cele două culori de roșu și negru.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Mulțumesc dacă ne-ați ales și astăzi la România de nota 10. Sunt Magda Avujaică și vă doresc un an mai bun, mai frumos, mai plin și mai luminos. Să auzim de bine în 2019!